Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 30. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne razmišlja o odlaganju izbora zbog korona krize. Lideri Zapadnog Balkana su se obavezali da će olakšati i promovisati konkretne korake ka regionalnom ekonomskom razvoju kako bi podstakli ekonomski oporavak nakon pandemije. Ekspertski timovi iz Beograda i Prištine obavit će još jednu rundu razgovora u Briselu. U Brazilu novi rekordi zaraze, više od 70.000 zaraženih koronom u jednom danu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa govori o tome koje će pitanje biti glavno za birače i političke partije u kampanji pred izbore 30. avgusta.
Kad govorimo o onim prosrpskim partijama, odnosno dijelu opozicije koji je podržavao Litije, mislim da će oni insistirati na temi crkve. Kad govorimo o samoj pandemiji, naravno da će vlast pokušati da kapitalizuje u prvom krugu, u prvom talasu ili onome što smo zvali makakrvi talas, dobru reakciju države.
Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS komentariše izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da nevladine organizacije svojim aktivnostima ometaju biznis u Crnoj Gori.
Izlaganje predsjednika države pokazuje u prvom redu da on ne razumije ulogu civilnog sektora i ne razumije ulogu znači slobodnih medija i ono što su krivične prijave dominantno MANS-a kada on misli na civilni sektor je nešto što je potpuno uobičajeno u demokratskim zemljama i neophodno da bi se izvršila civilna kontrola svega onoga što radi vlada i državni aparat.
Kako Holanđani koji trenutno ljetuju na Hrvatskom primorju gledaju na odluku Holandije da po povratku kući treba da idu u karantin? Veljko Ostojić iz Hrvatske turističke zajednice.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je uvjeren da će u narednom mjesecu epidemija biti pod kontrolom i dodao da ne razmišlja o odgađanju izbora. U intervju za televiziju Prva Đukanović je kazao da je potrebno učiniti sve kako bi se epidemija vratila pod kontrolu, te da vjeruje da će već u narednom mjesecu biti uspostavljena puna kontrola nad ovim problemom. Đukanović je govoreći o predizbornoj kampanji kazao da je epidemija tema koja će opredijeliti raspoloženje građana na predstojećim izborima. On je poručio da se nada da će lično pokušati da se pitanje epidemije ne politizuje. On je rekao da vjeruje da je crnogorska ekonomija prilično spremna da odgovori na najkomplikovanije izazove sa kojima se suočava. Crna Gora nije imala mirnu deceniju, zato mislim da se naše društvo lakše adaptiralo na krize, kazao je Đukanović. On je rekao da je imperativ da se sačuva i opravda povjerenje stranih investitora. Na pitanje šta država hoće da postigne zakonom o slobodi vjeroispovijesti, Đukanović je kazao da su se crkveni velikodostojnici sami zapleli po tom pitanju i da postoji visok stepen nepovjerenja sa jedne i druge strane i činjeni su pokušaji da se to nepovjerenje prevaziđe. Srpska pravoslavna crkva je u prvom trenutku krenula sa manipulativnom idejom da odbrani svetinje od Crne Gore koja ih je izgradila, ali su se u međuvremenu pojavili drugi zainteresovani za upravljanje tom idejom, kazao je Đukanović. On smatra da je crkva posljednji adut koji se uveo u politički teren i koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju. Pacijent star 81 godinu koji je bio inficiran koronavirusom preminuo je juče u opštoj bolnici Berane. U opštoj bolnici u Beranama liječe se 63 pacijenta pozitivna na koronavirus. Juče je umro jedan bolesnik star 81 godinu koji je imao više komorbiditeta. 8 bolesnika ima težu kliničku sliku, 4 su na neinvazivnoj terapiji, kazao je dr. Milovan Živković. Lideri Zapadnog Balkana su se obavezali da će olakšati i promovisati konkretne korake ka regionalnom ekonomskom razvoju kako bi podstakli ekonomski oporavak nakon pandemije, dugoročnu konkurentnost regiona i povećali njegovu privlačnost za strane investitore, saopšteno je iz Atlantskog savjeta. Oni su se saglasili da će poboljšanjem političke saradnje i dobrosusjedskih odnosa kao i uklanjanjem prepreka koje ometaju ekonomski rast biti ubrzana realizacija plana za slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi u regionu, zaključci su Atlantskog savjeta sa samita održanog juče. Ekspertski timovi iz Beograda i Prištine obavit će još jednu rundu razgovora u Briselu. Predstavnici Evropske unije su jutros obavili bilateralne razgovore sa delegacijama iz Kosova i Srbije, a kasnije u toku dana će se održati takozvani trilateralni sastanak uz učešće obje delegacije i evropske strane. Delegaciju Srbije predvodi Marko Đurić, a delegaciju Kosova Skender Hiseni. Kako je rekao Peter Stano, portparol Evropske unije, agenda dosadašnjeg susreta uključuje raspravu o raseljenim licima i ekonomskim pitanjima. Ovo je drugi ekspertski sastanak u okviru političkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Prvi susret u ovom formatu je održan prošle nedelje, kada su delegacije razgovarale o pitanju nestalih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brazil je u posljednja 24 sata sa 1595 preminulih od posljedica COVID-19 zabilježio novi rekord broja na dnevnom nivou, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Broj smrtnih slučajeva posljednjih nedjelja raste jer se zaraza proširila na nove regione, a prosječno dnevno od posljedica zaraze umre preko 1000 ljudi. Brazilsko ministarstvo zdravlja zabilježilo je do sada preko 90.000 smrtnih slučajeva i više od 2,5 miliona zaraženih. Uz Sjedinjene Američke Države i Brazil, Indija je sa epidemijom koronavirusa jedna od najpogođenijih zemalja u svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Šta će biti glavno pitanje koje će opredjeljivati crnogorske birače u kampanji pred izbore 30. augusta? Da li će to, kako tvrdi predsjednik države Milo Đukanović, biti pandemija koronavirusa ili će ipak crkveno pitanje biti ono na osnovu kojeg će građani odlučivati za koga da glasaju? Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sinoć je u intervjuu na televiziji Prva između ostalo govorio o pandemiji koronavirusa, istakavši da će to biti ključno pitanje oko kojeg će se opredjeljivati crnogorski birači za predstojeće izbore koje je Đukanović raspisao za 30. august.
Dakle, vjerujem da će ovo biti tema koja će opredjeljivati između ostalog izborno raspoloženje građana na predstojećim izborima, ali iskreno se nadam i pokušat ću da i lično i kao predsjednik vodeće stranke u Crnoj Gori tome dam doprinos da ne politizujemo, posebno da to ne radimo na vulgaran način pitanje epidemije i da na taj način, rekao bih, dnevno politizujemo pitanje koje se tiče najegzistencijalnijeg interesa svakog građanina Crne Gore.
Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će vladajuća DPS igrati na kartu uspjeha u borbi protiv epidemije u prvom periodu, a da će njihovi politički protivnici u dijelu opozicije koja je bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori kao glavnu temu forsirati priču o, kako navode, otimanju svetinja. Vujović smatra da je igra na kartu pandemije u predizbornoj kampanji mač sa dvije oštrice za vladajuću DPS. Vujović to ovako objašnjava.
Sad vlast umjesto to kao što je očekivala da kapitalizuje rezultate uspješne borbe, nalazi se u situaciji da je to situacija nikad gora kada je riječ o koroni. To je upravo ova za ovu tijelu NKT koja je negdje imalo kapacitete da promoviše vladajuću partiju i rezultate borbe državnih organa protiv korone. Sad se je došlo u drugu situaciju, da NKT predstavlja možda jedan najveći rizik za vladajuću pati, odnosno eventualni njen uspjeh na narednim izborima.
Iako ističe da će glavna tema koja će opredjeljivati volju birača na predstojećim izborima biti pandemija koronavirusa, predsjednik države i DPS-a Milo Đukanović kaže da je evidentno kako Rusija i Srbija koriste Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kako bi doveli do promjene vlasti. U toga je, kako ističe, uvjerilo odbijanje crkve svih kompromisnih rešenja koje joj je vlada Crne Gore ponudila tokom sada već propalih pregovora vladinog i ekspertskog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crkva je, dakle, taj posljednji adut koji se izvukao iz rukava, koji se uveo na politički teren, koji treba da supstituiše prosrpsku i prorusku opoziciju, da svojim autoritetom pomogne da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori. I da to zapravo bude put onda za rešavanje svih problema. Zbog toga se je tako i vrh Srpske pravoslavne crkve bagatelisao razne dobre ponude koje su stizale sa crnogorskih državnih adresa. Bagatelisao ih je zato što je, da kažem, sada očigledno usmjeravan od strane ovih međunarodnih političkih adresa, da su svi zajedno došli do zaključka, sve je to mnogo jednostavnije ako se promijeni vlast.
Zlatko Vujović smatra da je odbijanje crkve vladine ponude u sporu o zakonu dobro došlo DPS-u u predstojećoj kampanji i olakšalo komunikaciju sa onim dijelom njihovih glasača koji su vjernici Srpske pravoslavne crkve i koji su učestvovali na litijama.
Činjenica je da je upravo odbijanje Srpske pravoslavne crkve bilo kakav dogovor i kompromis, pa makar on značio da gotovo sve prihvati DPS od onoga što su oni tražili, ide u prilog aktivistima DPS-a koji će to komunicirati sa onim dijelom biračkog tijela DPS-a koji je podržavao pozicije Srpske pravoslavne crkve. Tako da DPS će dozirano komunicirati s jednom i drugom stranom, neće previše to stajati u prvi plan, ali neće ni razočarati one procenogorske tvrde birače koje vide u DPS-u snagu koja bi mogla da riješi pitanje crkve u Crnoj Gori, odnosno da na neki način ukine taj privilegovani status Srpske pravoslavne crkve kao sistema unutar sistema, odnosno države unutar države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog ocijenio u intervju za televiziju Prva da nevladine organizacije svojim aktivnostima ometaju biznis u Crnoj Gori. Te i slične ocjene komentariše za naš radio Dejan Milovac iz Mansa, s kojim je razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Milovac, kako ste doživjeli izjavu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da neke nevladine organizacije iz zabave svakodnevno podnose krivične prijave protiv odgovornih u državi?
Izlaganje predsjednika države pokazuje u prvom redu da on ne razumijevalo potrebnog sektora i ne razumijevalo znači slobodnih medija i ono što su krivične prijave dominantno Mansa kada on misli na civilni sektor je nešto što je potpuno uobičajeno u demokratskim zemljama i neophodno da bi se izvršila civilna kontrola svega onoga što radi vlada i državni aparat. Ja ne bih rekao da to nevladine organizacije uključujući Mans rade i zabave, s druge strane ne bih rekao ni da je uspjeh tih krivičnih prijava kako bismo mi željeli i u odnosu na ono što je količina dokaza koja se trenutno vlade pred tužilaštvom, a koja se ne razmatra. Ipak mislim da je vrijedno znači, posjetiti da najveći slučajevi visoke korupcije organizovanog kriminala koji su otkriveni su upravo strane nevladinog sektora i medija i da ono čemu se diči prije svega specijalni državni tužilac jeste ne samo rezultat znači tog tužilaštva, nego rezultat prije svega budnog oka civilnog sektora koje ne propušta znači da primiti sve ono što su anomalije u Crnoj Gori kada je u pitanju znači visoka korupcija.
Ovakva izjava dolazi na mjesec od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Da li će Mans pratiti ponašanje partija i u ovom periodu?
Mans svakako neće prestati ni uoči ovih izbora kao i prethodni da vrlo dobro prati što je njegova politička partija i naše iskustvo pokazalo da upravo ta partija je jako često zloupotrebljava i donacije crnih fondova i zloupotrebljava takozvanu državnu pomoć i zloupotrebljava i imala inicijalnu prednost, tako da juče u izbora nema sumnje da ćemo imati otkrića koje će rezultirati krivičnim prijavama. Tako da u tom smislu izjavu predsjednika države se ne doživljava kao, ajde tako da kažem, bezuspješni pokušaj da se umanji važnost svega onoga što rade nevladine organizacije Crne Gore.
Predsjednik smatra i da takvim prijavama nevladine organizacije i pojedini mediji tjeraju investitori iz Crne Gore, čime urušavaju ekonomiju države. Vaš komentar?
Najprije sabru pričati oko izuzetnih investitora u Crnoj Gori koja je znači, dovela prije svega vladajuća partija i vlada kojom, koja zapravlja između ostaloga i Đukanović kada imamo u vidu, ali da idemo dalje od toga, privatizacije Telekoma znači, koja su međunarodnim okvirima definiše korupcionaška privatizacija, kada pričamo o KAP-u, kada pričamo o nebrojnim privatizacijama preduzeća na sjeveru koje su se većinom završile tako što su ti investitori koje je znači, dovela vlada bukvalno pobjegli iz države. Onaj dio što koji je pomenuo predsjednik Đukanović se odnosi na one investitore gdje smo mi srećom na vrijeme prepoznali da se ne radi o investitorima koji su kredibilni i da vrlo konkretni dokazi su pokazivali da jednostavno ta vrsta privatizacije i ta vrsta znači krčenja državnih resursa Crne Gore nisu nikako bile u interesu građana ove države. Znači, i slučaj Valdanovski smo vidjeli da ti investitori nisu kreditani, odnosno da postali sa gubitkom, i investitori na krivičnoj plaži koji su dolazili iz Emirata su bili primjeri loše privatizacije, bili su po obrascu onoga što je prije svega vlada i DPS radio svih ovih 30 godina. I mi možemo samo da budemo ponosni na to ako smo uspjeli da spriječimo bilo kako privatizaciju koja bi mogla da ima rezultata, ono što nam se desilo sa kombinatom aluminijuma i sa mnogim drugim privatizacijama, čije posljedice su na kraju plaćali iz budžeta, odnosno iz džepova građana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobrodošli u najljepši srpski grad Bilbord je koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Epitet jednog od najljepših srpskih gradova dao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad, u prilogu Nevene Bogdanović i Dragane Erjavec.
Ja bih rekao, Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod kojih su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vreme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime. A nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sljedeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinje, koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova, i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju, koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
Trebinje je jedan grad u drugoj državi, pod znacima navoda svojim, je onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim u vezi to može posmatrati sa jedne strane, sa druge strane to je zasigurno uvreda i za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su ono samo vjetar u leđa nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila istoričarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
Jedan u nizu pogrešnih poteza Beograda. Tako istoričarka gleda na Vučićevu izjavu o Trebinju. Ona smatra i da se političke elite pripremaju da pitanje Republike Srpske otvore na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je nešto što se veoma u početku bojažljivo, a sada sve snažnije afirmiše kao deo pobjede Srbije u ratovima 90-ih. Smatram da je to veoma jedan opasan politički diskurs koji postaje sve jasniji i prepoznatljiviji u našoj javnosti, i identifikovanje Trebinja samo na osnovu današnje većine toga grada i brisanje njegovog čitavog istorijskog nasljeđa zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata.
Istoričarka objašnjava i na kojem se principu, prema njenim rečima, zasniva politička ideologija vladajuće koalicije u Srbiji.
Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti i nebrojene kriminalne radnje u sadašnjosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Šta država radi kako bi privukla turiste tokom pandemije koronavirusa, slušamo od Enisa Zebića.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resorni ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
Događa se ono što smo svi skupa na neki način predvidjeli u smislu sezone, da će osnovni motiv putovanja, odnosno razlog da li da ili ne, biti epidemiološka situacija. I mi smo uz manje oscilacije uspjeli održati tu relativno solidnu epidemiološku situaciju i one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste nas drže još uvijek, a to su ujedno naše najznačajnija tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija. Nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske, koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega, od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu. U komunikaciji smo isto sa direktorom TUI UK-a, dakle britanskog TUI-a, sa kolegicom iz Jet2Com-a i ići ćemo dalje u zajedničke kampanje kako bi potakli Britance da putuju u Hrvatsku.
Nova ministrica turizma Nikolina Brnjac zadovoljna je postignutim, ali već sada razmišlja o jeseni i novoj turističkoj sezoni, sa posebnim naglaskom na optimalno iskorištenost sredstava iz Europskog fonda za oporavak gospodarstva.
Ono što mi trebamo, pripremiti se za instrument za oporavak i otpornost. Znači, to su ona sredstva iz EU fondova, dakle, koje od sve ukupno, koje je ako predsjednik vlade dogovorio 22 milijarde, dakle, iz Next Generation fonda mi moramo sjesti, pripremiti, dobro razgovarati sa cijelim turističkim sektorom.
Prema podacima sustava e-Visitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umak i Split. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Obnova širenja koronavirusa u evropskim zemljama sa popuštanjem restrikcija i povećanim kretanjem stanovništva u jeku letnje turističke sezone dovela je do vraćanja ukinutih ograničenja, ali i strahovanja od drugog talasa COVID-19, premda stručnjaci nisu sigurni da je prošao i prvi talas, pišu svjetski mediji. Nekoliko evropskih zemalja koje su stavile pod kontrolu širenje koronavirusa zabeležile su rast broja slučajeva, hraneći strahove o drugom talasu, piše Washington Post. Rast broja slučajeva u nekoliko zemalja usledio je posle više nedelja stabilnosti, koje su dovele do jačanja osjećaja normalnosti, ukazuje američki list, dodajući da je talas ponovnog otvaranja isprva prošao bez značajnih loših posljedica, pa su ljudi opet počeli da odlaze u bioskope i restorane ili da rade u kancelarijama. Europa oživljava mere ograničenja i obavezna testiranja za putnike usled zabrinutosti da su posle drakonskih mera ljudi postali neoprezni, ističe Wall Street Journal. Pojedine evropske vlade, dodaje list, upozoravaju da bi porast zaraza koronavirusom mogao biti najava drugog talasa, dok je letnja turistička sezona na vrhuncu, a ljudi pokazuju znake umora merama koje su uspješno stavile pod kontrolu širenje virusa u Europi. Sa postepenim ukidanjem ograničenja u vezi COVID-19 uoči leta, države zavisne od turističkih prihoda poput Španije, Italije, Austrije i Grčke počeli su u junu da primaju goste. Ali je, ukazuje Wall Street Journal na ocene stručnjaka, obnovljena cirkulacija ljudi unutar zemalja i među zemljama doprinjela povećanju broja infekcija koje sada prete da ožive pandemiju. Pored povećanja broja zaraza u zemljama koje su prethodno bile teško pogođene poput Španije, sada su i Istočna Evropa i Balkan, koji su uglavnom bili pošteđeni najgoreg na početku pandemije, zabeležili naglo povećanje prijavljenih slučajeva, ističe Financial Times. Zvaničnici u evropskim zemljama su naveli da je postepeno popuštanje ograničenja širom kontinenta poslednjih meseci uljuljkalo ljude u lažan osjećaj sigurnosti. Mnogi više nisu poštovali stroga pravila higijene, nosili maske u javnosti ili održavali fizičku distancu, navodi britanski list. Sa povratkom koronavirusa postavlja se pitanje da li je reč u drugom talasu, piše Times, dodajući da odgovor zavisi od definicije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bjeloruske vlasti su saopštile da je grupa od 33 ruska plaćenika koja su uhapšena u srijedu pripremala terorističke akcije. Domaći mediji javljaju da je riječ o pripadnicima privatne paravojne formacije Wagner bliske Kremlju, koji operiše u kriznim žarištima širom svijeta. Kako navode bjeloruski zvaničnici, cilj ove grupe je bio da destabilizuje zemlju u oči predsjedničkih izbora početkom augusta, na kojima se Aleksandar Lukašenko, koji je 26 godina na vlasti, suočava sa najvećim izazovom zbog masovnih protesta. Slušamo Dragana Štavljanina.
Sekretar Saveta za bezbednost Belorusije Andrej Raukov izjavio da se do 200 plaćenika nalazi u zemlji i da domaće snage bezbednosti tragaju za njima. Ministarstvo inostranih poslova u Minsku pozvalo je na razgovor ruskog ambasadora. Zvanična Moskva se za sada nije oglasila o ovom slučaju, ali će svakako dovesti do zatezanja odnosa između dve zemlje. Istovremeno Belorusija i Ukrajina su se dogovorili da pojačaju graničnu kontrolu i prošire saradnju. Domaći mediji su saopštili da su uhapšeni privukli pažnju osoblju hotela gdje su odseli, jer se nisu ponašali kao turisti i bili su obučeni u vojnom stilu. Dodaje se da nisu pili alkohol i nisu odlazili na zabave. Državna televizija Belarusije prikazala video snimke napravljenih tokom hapšenja, na kojima su prikazani ruski pasoš i svežnjevi američki dolara, papiri ispisani na arapskom, kartica za mobilni telefon sa sudanskim brojem, što bi trebalo da sugeriše da su pojedini pripadnici ove grupe došli ili bili na putu za Afriku gdje su angažovani. Beloruska državna agencija Belta javila da plaćenici rade za Wagner, najpoznatiju rusku privatnu vojnu kompaniju koja je angažovana u raznim kriznim žarištima, uključujući Siriju, Libiju, Ukrajinu i Afriku. Veruje se da ovu paramilitarnu organizaciju vodi Evgenij Prigožin, uticajni ruski biznismen blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, iako je on to u više navrata negirao. Američki State Department je 2018. stavio Wagner na crnu listu sa još 30 drugih ruskih kompanija i pojedinaca sa vezama sa vojskom i obaveštenim službama. Lukašenka se suočava sa rastućom opozicijom posljednjih meseci nakon 26 godina autoritarne vladavine, pre svega zbog načina na koji je njegova vlada reagovala na pandemiju koronavirusa. Vlasti su pritvorile nekoliko stotina građana, uključujući aktiviste i blogere, u pokušaju da suzbiju proteste na kojima se podržavaju kandidati opozicije, koji su onemogućeni da se registruju za izbore. Lukašenka je izjavio da neimenovane snage mogu da iskoriste borce iz stranih privatnih vojnih kompanija kako bi podstakli revoluciju u Belorusiji nalik na proevropske demonstracije u susjednoj Ukrajini 2014. u kojima je zbačen proruski predsjednik Viktor Janukovič. Odnosi Rusije i Belorusije tradicionalno su dobri, ali se periodično javljaju napetosti, posebno zbog pitanja energetike. Međutim, Lukašenka posljednjih mjeseci optužuje Moskvu da želi Belorusiju da pretvori u vazala i da manipuliše predsjedničkim izborima.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne razmišlja o odlaganju izbora zbog korona krize. Lideri Zapadnog Balkana su se obavezali da će olakšati i promovisati konkretne korake ka regionalnom ekonomskom razvoju kako bi podstakli ekonomski oporavak nakon pandemije. Ekspertski timovi iz Beograda i Prištine obavit će još jednu rundu razgovora u Briselu. U Brazilu novi rekordi zaraze, više od 70.000 zaraženih koronom u jednom danu. I bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.